Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Sidste handelsdag i januar byder på regnskaber for de amerikanske tech-giganter Apple, Amazon, Facebook og Microsoft, mens vi herhjemme skal se tal fra Ørsted. Det er også ugen, hvor topcheferne er tilbage bag skrivebordet efter en uge i Davos og World Economic Forum. En af dem er Torben Møre, direktør i Pension Danmark. Velkommen til, Torben Møre.
Mange tak.
Vi bliver enige om, det er 8. gang, du er i Davos. Hvad bruger du World Economic Forum til?
Det er en helt fantastisk mulighed for på koncentreret af 3 dage at have netværk med ens internationale samarbejdspartner. Man sparer mange måneders rejseaktivitet ved at have dem koncentreret et sted i 3 dage. Det er faktisk ligesom folkemødet på Bornholm, bare i en international setting.
Elitens folkemøde, kan vi jo godt kalde det. Jeg mødte Thomas Thune, bestyrelsesformand i Ørsted, og han sagde det meget berammende ord. Det er sådan en slags speed dating, man er ude på. Det er simpelthen, at man kan løbe fra det ene bord til det andet, og så har man måske lige 10 minutter, og så er det videre igen. Er det også sådan, du oplever det?
Ja, det er en meget intensiv uge. De første møder starter klokken 7 om morgenen, og man er først hjemme på hotellet ved 23-tiden. Og man kombinerer de her 3 dage med deltagelse i diskussioner og sessioner med relativt mange deltagere, og så rigtig mange en-til-en møder. Så det er helt rigtigt, at man har et sådan et speed dating system. Og World Economic Forum har også i sådan deres websystem gjort det meget nemt at invitere og booke møder, så det foregår ret omfattende. Og det men jeg har vel haft okay, 20 eller sådan noget en-til-en møder, ikke, og et antal sessioner, så det har været meget effektivt.
Jeg plejer nu, det er mit 3. år, og jeg har det sådan lidt, hver gang jeg kommer hjem, sådan lidt som et overstimuleret barn. Man skal lige bruge en uges tid til at konsumere indtrykkene og samtalerne og få det hele til at falde til, så det er okay, at du er lidt træt i stemmen, Torben. Sådan er det også lidt personligt. Men kunderne i Pension Danmark, som du jo står i spidsen for, hvad får de ud af, at deres administrerende direktør render rundt nede i Davos?
De får det ud af det, at vi får vedligeholdt eksisterende relationer til internationale samarbejdspartnere og får opbygget nye, som forhåbentlig og sandsynligvis vil udmønte sig i konkrete projekter i de kommende år. Så det er en rigtig god investering af 3 intensive dage.
Vi skal selvfølgelig også høre, om du har nogle interessante investeringsmuligheder med hjem, hvor vores pensionskroner kan høre hen. Men bare sådan, inden vi springer til Lars Persson. Velkommen til, Persson.
Jo, tak.
Og dagens marked.
Jo, tak. Jo, tak.
Hvad har gjort størst indtryk på dig under World Economic Forum i år, som jo også er 50 år, Torben Thøger?
Det er helt...
Torben Møre, undskyld. Ja.
Altså Davos-mødet i år var i helt enestående grad præget af optagethed af klimaudfordringerne. Altså der stod faktisk klima som overskrift på rigtig mange af aktiviteterne og drøftelserne. Så det var rykket helt op øverst på agendaen. Og for Pension Danmark, men også sådan for Danmark som i helhed, at det er jo en rigtig relevant dagsorden. Og fordi det nu er blevet sådan en prioritet 1 på den globale dagsorden, er der også stor interesse for de løsninger, Danmark har udviklet og kan præsentere. Så når man siger klima, så siger man faktisk også meget tit Danmark i Davos.
Og der var det også der, at vi kunne vifte med Dannebrog, verdens mest bæredygtige virksomhed, Ørsted nummer 2, Christian Hansen. Og var det nummer 6, vi havde, Novozymes. Så er der lidt ud af Ørsted her til morgen i politikken, så jamen, det kan vi så eventuelt vende tilbage til. Du bliver hængende, Torben Møre, så skal vi altså lige have gang i dagens marked. Lars Persson, jeg fik også sagt velkommen til dig.
Jo, tak. Det
er altså en uge, hvor de store tech, de amerikanske i hvert fald, de kommer til at melde ind med deres tal. Mm. Det skal blive interessant at se, om det måske kan prikke lidt til de stigende indeks, som vi jo har set. Og så er der altså en uge, hvor vi har møde i den amerikanske centralbank. Det første rentemøde i år, det har vi ikke sådan det store, det skulle give det store skvulp. Det kan måske, når vi får BNP-tallene fra USA. Så har vi altså også det, man kalder en sort svane, der har ramt os på aktiemarkedet. Den her coronavirus, som har sit udspring i den kinesiske region Wuhan. Og hvad er det, vi blev enige om? Der er snart 3.000 ramte tilfælde globalt.
Det er så smittet.
Smittet, kan man sige, ja.
Og de fleste af dem er i Kina. Og de eneste døde, vi ved af indtil videre, er i Kina. Så altså, men altså, vi er gået, og det, at, ja, det, vi startede jo allerede sidste uge, hvor at vi var nervøse for udviklingen, og hvad betyder det nu, og mange træk SARS-kortet, det er jo også en virus, der minder meget om den. Så vi er nede her til morgen på alle markeder. Ude i Fjernøsten faldt det japanske marked omkring 2%, og det er fortsat her i Europa her fra morgenstunden af, er vi nede med mellem 1,3 og 1,2 i Danmark og Norge og Sverige og Finland og Tyskland også nede med 0 med 1,6, så ja, en 1,4 faktisk, så et lidt ja, kedeligt marked, og det ser ud som om, at amerikanske futures også starter dagen med at falde omkring en procent, så vi tager den hele vejen. Vi diskuterede det jo allerede sidste uge, der hvor jeg synes, fordi at det havde jo givet udslag i, at hvad kan man sige, væksten var ja, gået i stå. Vi havde faktisk tilbagefald i væksten, dengang vi havde SARS. Men jeg synes, at nu er nettet der. Vi køber stadigvæk mange flere varer og ting og sager. Så nu, når man er låst inde, hvad skal man så bruge sin tid til? Jamen, man skal vel se en film. Man skal vel bestille noget mad på nettet nu, og så videre, så videre. Så på den korte bane, så tænker jeg, at vi skal ikke gå helt i selvsving. Selvfølgelig er der ikke nogen nede i biografen, der er ikke nogen nede i restauranten osv., men det er jo så den branche, det går lidt ud over. Til gengæld er alle dem, der producerer mundmasker i øjeblikket, de har gyldne tider, for de kan slet ikke følge med.
Det så vi faktisk allerede i Zürich-lufthavn, der fløj hjem fra Davos i fredags her.
Ja, så er sådan det.
Men man kan sige, til forskel SARS, det var jo tilbage i 2003, at vi havde det store udbrud her, så hører jeg i hvert fald af coronavirusen, der er en inkubationsperiode på 8 dage. Og der kan man altså også smitte hinanden. Det kunne man altså ikke under SARS. Og jeg mødte tilfældigvis Sten Jacobsen, cheføkonom i Saxo Bank i Zürich Lufthavn i fredags. Han havde ikke været i Davos. Han havde andre spændende ting i Zürich. Han sagde, han var altså stærkt bekymret for, hvordan det her det skulle udvikle sig og ramme markedet. Men du tager det lidt mere stille og roligt, Lars Persson. Selvom Kina nu også har forlænget nytårsferien for kineserne.
Med en uge. Man prøver jo ligesom at se det. Altså, det er jo et bump på vejen. Der har været mange, der så vi prøver ligesom at, inden man går helt i selvsving og begynder at trykke på knappen, så skal vi jo prøve at tage det lange billede og sige, jamen, hvor hårdt bliver vi ramt, ikke? Og det er bare det, jeg prøver sådan at se forskellene fra dengang, vi stod her sidst. Der var vi her så ikke. Det var der i 2002. Der var der ikke noget, der hed Millionærklubben, men til gengæld var nettet heller ikke så gennemsyret af, at bestillinger, og man kunne få dit og dat på nettet, som man kan i dag. Så jeg prøver at se det positivt. Altså, det kan, som jeg siger, flyselskaber, biografer og andre steder, hvor folk samles, vil nok blive ramt, men spørgsmålet er ikke, om væksten måske stadigvæk kan være der i en vis grad, eller hvor hård. Vi ved det ikke endnu, så vi må stå og trippe lidt på siden.
Vi kan holde øje med PMI-tallene,
yes,
der kommer fra Kina. Jeg tror allerede, der kommer nogle fredag. Jeg ved ikke, om det allerede har sat sig der. Jamen, er det her noget, vi skal nervøse for i forhold til SAS, for eksempel, eller Rockwool, eller Carlsberg og andre, der har relationer til
Kina? Jamen, du, det er jo flyttet over markedet med, at Carlsberg vil blive ramt på omsætningen, og jamen, SAS, det kan jo også godt være, at de er jo også ude og sige, at nogle af deres maskiner til Kina osv., der kan man blive ombooket. Så vi vil helt klart komme til at se, at folk måske har en mindre lyst til at i hvert fald at flyve ud, helt specielt til Kina, og hvis det breder sig til andre lande, så vil man jo også tage forholdsregler for de lande, men indtil da, så må man jo bare tage en dyb indånding og sidde lidt stille i båden og se, hvad der sker.
Der er jo altså allerede spredt sig i USA. Er der tilfælde i Frankrig? Er der tilfælde? Så lige jeg gik ind her i studiet her til morgen, at over på den anden side af Øresundsbroen, der har man også ved at tjekke to tilfælde. Men det er altså i Kina, at folk er døde af det. Og det rammer altså specielt ældre, dem der har et svagt immunforsvar, og så i Kina ude på landet, hvor man ikke render så hurtigt til læge. Og så jeg faktisk også, at Kina. Man mener, det er udsprunget i, eller det er jo udsprunget i Wuhan, de her markeder, kineserne har for vilde dyr, slanger, flagmus, kan man jo vel sige, som bliver handlet. De bliver altså lukket nu, endelig, kan man skulle sige, for de kinesiske myndigheder. Vi vender tilbage til dig, Lars Persson, over det aktuelle marked, og vi har også Lars Lav Svendsen med lidt senere, for nu skal det handle om Davos, som jo altså, det var sidste uge, at verdenseliten, præsidenter, kongelige, Og ikke mindst topchefer fra det private topmøde. Jeg mener, det var over halvdelen af de 3.000 gider, der kom fra din sektor, altså kapitalen. Er det korrekt?
Ja, den finansielle sektor var stærkt repræsenteret i Davos i år. Og det afspejler jo også en af de interessante forhold ved Aarhus Davos, nemlig at ikke bare klimaet var helt i toppen, men også investorernes rolle og muligheder. Og behovet for at finde løsninger på verdens klimaudfordringer bliver meget hurtigt jo til en udfordring til investorerne eller aktionærerne, herunder også de store pensionskasser rundt omkring i verden, som der var væsentligt mere fokus på, end vi har været vant til på de tidligere Davos-møder. Mm. Og det passer meget godt ind i den dagsorden, vi har sat i Danmark. I september kunne den danske pensionsbranche på FN's klimatopmøde i New York jo gå ud med en melding om, at vi i fællesskab har forpligtet os til at øge vores investeringer i den grønne omstilling med ekstra 350 milliarder kroner frem til 2030, for på den måde at bidrage til Folketingets beslutning om at sætte et ambitiøst mål om at reducere den danske CO2-udledning med hele 70% over de næste 10 år. Mm. Og det kræver store investeringer, ikke bare i Danmark, men selvfølgelig over hele verden. Så den måde, man har grebet an på i Danmark, tiltrækker sig stor opmærksomhed.
Og når jeg gik rundt dernede og havde forskellige samtaler, om det så var ved busstopstedet eller til de her morgenmøder klokken, jeg ved ikke hvad tidligt, om morgenen eller om aftenen. Men så sagde jeg, kom fra Danmark, så blev de her klimapartnerskaber, som den nye regering har lanceret, det er jo 13 i alt, hvor jo du sidder som for enden af bordet for finanssektoren. Hvordan oplevede du det, at det blev modtaget dernede, de her klimapartnerskaber?
Det blev modtaget med meget stor interesse, fordi det er måske et af de allermest konkrete eksempler på, hvordan man kan bevæge sig fra de store ord til konkret handling. Det er jo nemt nok at sige, at vi vil leve op til Paris-aftalen. Det er jo langt sværere at finde ud af, hvordan man gør det i praksis. Og der er den danske model, hvor man fra regeringens side i realiteten har outsourcet opgave med at finde de konkrete løsninger til den private sektor, noget, der virkelig har vagt opmærksomhed. Mm. Ideen er jo, at man har etableret 13 klimapartnerskaber, som dækker de forskellige brancher i Danmark, herunder ikke mindst de CO2-udledende, de tunge udledere, er i særlig fokus, landbrug, transport, den energitunge industri osv. Og så har vi også et klimapartnerskab nummer 13 for finans, og det er nok ikke et tilfælde, at vi blev nummer 13, fordi det er jo ikke den finansielle sektors egne virksomheder, der er de store CO2-udledere. Vi kan nok gøre lidt ved den måde, vi bruger vores bygninger på, og bruge mere grøn strøm i vores datacenter. Oh,
ja.
Men den afgørende rolle i klimapartnerskaberne for finansspil, det er jo at levere finansiering til de forslag, de 12 andre partnerskaber kommer op med.
Mm.
Og derfor omfatter klimapartnerskabet for finans også hele den finansielle sektor, altså bank, realkredit, pension, forsikring. Selv faktisk Kapitalfonden og Fondsmæglerforeningen er med i samarbejdet. Og vi har også gjort det, at vi har inviteret de offentlige finansielle institutioner med. ATP, Eksportkreditfonden, Vækstfonden, IFO, således at hele paletten af leverandører af finansiering er med.
Hele kæden er med, men ja. du sidder så for bordenden, så møder nu både til Davos, der kan man godt sige, okay, vi snakker sammen, det er rigtig fint, men hvad sker der rent action-baseret? Nu sidder du for bordenden, hvad sker der helt konkret i det her klimapartnerskab?
Der er en meget ambitiøs tidsplan. Alle partnerskaber skal senest 16. marts aflevere en forløbig rapport med anbefalinger til regeringen. Så der arbejdes på højtryk i de her uger. I finanspartnerskabet har vi købt den på den måde, at vi har gennemført og vil gennemføre yderligere et antal, kan man sige, bilaterale workshops med de andre partnerskaber. Virkelig så spørger vi transportfolkene, landbrugsfolkene, industrifolkene, hvad er det for idéer, I har til at gøre noget ved CO2-udledning i jeres branche,
mm.
og hvad kræver den af finansieringsløsninger? Og det prøver vi så at give nogle svar på. Og der er selvfølgelig tale om mange forskellige initiativer, lige fra store kapitalkrævende investeringer i flere havvindmølleparker i den ene ende, og så ned til modeller, der skal gøre det mere attraktivt for den almindelige familie at investere i energieffektivisering af deres bolig. Så vi får hele paletten bragt i spil fra direkte investeringer, altså aktiekapital osv., ned til den måde, vores realkredit skal finde ud af at stille grøn finansiering til rådighed for boligejerne.
Men det lyder som om, at vi i Danmark måske har fundet sin edge på den her klimascene. Ørsted i spids, Christian Hansen i spids, pensionsselskaber, der laver fonde og går sammen også med danske regeringer og klimapartnerskaber. Er det noget, vi kan eksportere det her?
Ja, fordi Danmarks egen CO2-udledning er jo beskeden. Det er noget med 0,1% af den globale udledning. Så vores vigtigste impact er at blive et foregangsland, der kan inspirere andre lande, og hvor vi selvfølgelig også kan levere løsningerne. Altså man kan sige på en måde, at Danmark på en måde er sådan et kinderæg. Altså vi kan tre ting på en gang. Vi kan invitere folk til Danmark og vise, at det rent faktisk virker. Altså vi producerer grøn strøm, man kan bade i Københavns havn, vi bygger bæredygtigt, vi har sunde fødevarer. Altså på en række af de områder, som både klimaet og også øvrigt FN's bæredygtighedsmål handler om, der har vi lige løsninger. Mm. Den anden kinderæg, det er, at vi har en række virksomheder, der så rent faktisk kan levere løsningen. Både hardwaren, uanset om det er turbiner til vindmølleparker, eller det er pumper til rent vand. Og så har vi som det tredje ikke, sidst men ikke mindst, en meget stærk sektor af institutionelle investorer, altså pensionsselskaber, som er i stand til at levere omfattende og langsigtet finansiering, sådan at vi faktisk kan tilbyde fuldt finansierede turnkey-projekter på rigtig mange områder. Mm. Vi er mest kendt for at gøre det inden for havvind, hvor Danmark har fået en helt enestående markedsposition. Nu hvor resten af verden er i gang med at gentage det, vi begyndte med for 10 år siden i Nordsøen og i Kattegat. Mm. Og vi har faktisk mulighed for at kopiere havvind-eventyret på andre områder inden for eksempel rent vand, den måde vi håndterer affald på, bæredygtige byggerier og faktisk også inden for fødevareområdet.
Men jeg mødte også i Davos de fleste topchefer for danske C25-selskaber, Torben Møhre, men når jeg gik ud på gangene, når jeg gik ud i gaderne i Davos, så var det billede, jeg fik, det var de amerikanske tech-selskaber, der var nogle af de kinesiske tech-selskaber. Der var også lidt indiske Infosys var der blandt andet, men ligesom sidste år, når jeg kiggede efter Europa, så kunne jeg få øje på tyske SAP var der i år, så var der danske Tradeshift, som så har været der i nogle år. Hvor er Europa på virksomhederne? Hvor er vores showcases dernede, der hvor verdenseliten og kapitalen er samlet til at kunne opdage os?
Europa halter bagefter, hvad angår udviklingen af tech-giganter. Det er domineret af USA og Kina. Vi er til gengæld rigtig stærke på andre områder, og når nu klimaet er rykket helt op i øverste dagsorden, så kan Danmark faktisk være rigtig godt tilfreds. Der tror jeg, vi er et af de lande i verden, der har det mest avancerede, kan man sige, infrastruktur, altså et netværk af virksomheder, der kan levere løsninger på rigtig mange område, og som der vil være stor efterspørgsel efter. Mm. Men jeg er da enig med dig i, at det er en selvstændig udfordring for Europa, at vi ikke har lykkedes med at placere os i front, hvad angår udvikling af digitale verdensledende selskaber. Mm. Til gengæld er vi så ret gode til at bruge de digitale løsninger. Altså faktisk er Europa, herunder ikke mindst vores eget land, jo langt mere avanceret, hvad angår anvendelse af digital teknologi, end for eksempel USA er. Altså, mm. Men det mest almindelige betalingsmiddel i USA er jo stadigvæk at skrive checks ud.
Det er checks, ja. Det overrasker mange. Men jeg må godt tænke mig at høre lidt, fordi nu gik jeg rundt dernede, og så tænkte jeg lidt, når jeg prøvede at sige handelskrig, recession, teknologi, så fik jeg lige ved med at tale netop om klima, bæredygtighed, og man kan sige, situationen er lidt heldigt, at topcheferne har fået den her klimabæredygtighed at tabe ind i. Den her stigende modstand mod globalisering og teknologi, som vi har set, specielt i Europa de seneste år, hvordan blev den adresseret i Davos?
Det var fortsat også et fremtrædende tema, og kan ses i den meget fokus, der er på at diskutere, hvad det er for en ny kapitalismemodel, vi er på vej ind i, hvor man i så at sige, mange årtier har haft det mantra, at virksomheden alene skulle koncentrere sig om at maksimere deres aktionærers indtjening, altså shareholder value, så har bevægelsen over de seneste år, og meget tydeligt markeret på Davos i år, handlet om, at virksomhederne har et bredere ansvar. Man skal tage hensyn til alle ens stakeholders, og det vil sige både ens medarbejdere og ens, den omverden, man er en del af. Og det er faktisk noget ret nyt. Altså det har været en tema, der ikke er nyt i en dansk eller skandinavisk kontekst.
Nej.
Sådan har det været i mange år. Det er en del af den kultur, erhvervskultur, vi har i Danmark. Men det har været helt usædvanligt i den angelsaksiske verden. Og det har flyttet sig. Altså det store altså amerikanske det svarer til handelskammeret eller sammenslutning af de allerstørste amerikanske virksomheder kom ud med en meget opsigtsvækkende erklæring sidste efterår, hvor de sagde, at nu er det på tide, at vi som virksomheder tager et bredere ansvar. Debatten om, hvordan vi bevæger os fra shareholder kapitalism til stakeholder kapitalismen, fyldte rigtig meget. Og også her bliver der kigget til Danmark og til de øvrige nordiske lande.
Mm-hmm.
For hvis man skal oversætte de her lidt højt svævende begreber, så er det virkelig altså hvad betyder det i praksis? Ja, så er det bare i høj grad den type samfundsmodel, vi har i Nordeuropa, hvor vi kombinerer markedsøkonomi i en høj grad af entrepreneurship og innovationskraft med et højt socialt sikkerhedsnet, som inkluderer de brede befolkningslag. Og det er også der, vi har jo ikke set i Danmark eller i de øvrige nordiske lande det samme oprør mod globaliseringen og den nye teknologi, som vi har set i lande, som har mindre avancerede systemer for at inkludere den brede del af befolkningen.
Mm.
Så derfor er det et af slagordene for Davos, det er også leave nobody behind, altså at vi skal lykkes med at få bred folkelig opbakning bag både globalisering og den digitale teknologis muligheder, så kræver det modeller, der sikrer en mere fair fordeling af gevinsterne herfra, end der har været tilfældet i de seneste 10 år.
Men du siger jo selv, Tom Møger, det er jo ikke noget nyt for os her i de nordiske lande, at det er det, man skal. Og det virker så som om, at det kommer meget bag på resten af verden, at man skal inkludere alle. Og nu står man så på toppen af Davos' bjerge og råber, jamen, vi skal tænke på alle. Er det ikke lidt sent, at kapitalen og pengene kommer med her, og det kommer så kun, fordi der ligesom er et pres og en efterspørgsel på det?
Jo, det kan man da sige, men altså, det er jo så at sige, bedre sent end aldrig, kan du sige. Ikke? Og, altså for Danmark er det jo tilfredsstillende, at den samfundsmodel, vi har udviklet over et par generationer, til sydlandet har en betydelig livskraft og tilpasningsevne, altså kan absorbere udviklingen i både globalisering og i teknologi bedre, end for eksempel de angelsaksiske lande har været i stand til.
Mm.
Så det kan også være, at vi har et eksportpotentiale, hvad angår vores samfundsmodel.
Det tænker jeg da. Man skal frem i bussen. Men det er jo også sådan, så, at Klaus Schwab, som jo grundlag World Economic Forum for 50 år siden, har lavet et nyt manifest i anledning af 50-årsjubilæet, som netop påpeger, at det er stakeholder-kapitalisme, vi skal have gang i. Og det er også det, som Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand for Mærsk, også bestyrelsen for tyske SAP, han ligesom tog med sig ned til Davos, kunne blandt andet læse i Berlingske, inden han tog afsted. Og så er det jo spørgsmål, hvordan det her bliver brugt ud i verden, når man taler bæredygtighed, for vi kan også stadigvæk sige, at jamen, altså, jo, der blev opfordret til, at deltagerne de delte deres privatfly, når de fløj ind, skal lidt ned på magnum champagneflaskerne og ikke så meget kaviar måske. Ja, du står også og smiler selv, for det gør jeg jo også, fordi der kører jo stadigvæk kæmpe store biler rundt i gaderne, så man kan godt stå og tænke, ja, flotte ord det hele. Har du taget en tro med dig hjem, Torben Møger, på, at nu skal der handles?
Jamen, der er da stadig mange paradoxer i Davos, og jeg er da enig med dig i, at det er da stærkt kritisabelt, at der kører sorte limousiner rundt i den her lille bysgade. Jeg kan faktisk ikke forstå, at der er nogen, der vil gøre det, fordi det er nok det mindst effektive transportmiddel, man overhovedet kan forestille sig i sådan en alpeby. Men det må man jo gøre noget ved, og jeg vil da mene, at det er naturligt, at man krævede af Davos, at al transport i byen er altså elektriske busser, og så ellers gåben, som de fleste af os jo benyttede
af.
Men jeg synes, vi skal hæfte os ved, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. Altså, hvis man skal tage det anekdotisk, så er det jo meget interessant, at chefen for verdens største kapitalforvalter, BlackRock, han hedder Larry Fink, erklærede, at nu må vi altså tage klima med ind i alle vores investeringsbeslutninger. Jeg havde altid at mødes med ham i Davos, og han var meget ærlig og sagde, at det faktisk først var i løbet af 2019, at det var gået op for ham, hvor vigtigt et emne klimaet er, og hvordan det har en indgribende effekt på alle dele af vores samfundsliv, og dermed også investeringerne. Ja, altså sådan en grad af selverkendelse, man selv møder hos sådan en chef for en amerikansk kapitalfond. Men når BlackRock flytter sig, ja, så er det sådan set et godt signal eller en måling på, at verden er ved at flytte sig.
Det er i hvert fald et signal på, at pengestrømmene begynder
at flytte sig. Jeg vil bare også et andet eksempel. Altså, på FN's klimatopmøde tilbage i september, der var vi fra Pensionsdanmarks side med til sammen med nogle andre pensionskasser fra andre fra Europa og USA at lancere en ny investoralliance. Den hedder Net Zero Asset Owners Alliance, og som er en sammenslutning af investorer, som har forpligtet sig til at tilpasse vores investeringer, så de samlet bliver CO2-neutrale over de kommende årtier. Da vi lancerede det i New York i september, var der i alt $2,000 milliarder under forvaltning i klubben. I dag er der pensionskasser med i alt $5,000 milliarder med, og vi regner med inden COP26 i Glasgow i november, at der runde de 10.000 milliarder kroner. Mm. Det er altså virkelig big money. Og når investorer, der sidder på så store formuer, bevæger sig, så tror jeg, vi kan se ret positivt på perspektiverne. Det betyder jo, at vi i samarbejde i den her alliance vil gå i dialog med de virksomheder, hvor vi fælles er aktionærer, og hjælpe dem med at få deres forretningsmodeller omlagt i en mere klimavenlig retning. Mm. Så det var også en af grunden til, at ved siden af klimaet, så var det investorernes ansvar og muligheder, der i den grad stod i fokus i Davos.
Og det er jo også investorerne, der er den private sektor, vi skal have på banen, hvis vi skal i mål med FN's klimamål. Jeg synes også, altså man kan sige, når jeg kiggede ud over Davos-landskabet, så var der også primært kapitalen, der var til stede. Altså politikerne, de glemmer lidt med deres fravær. Det var pengene, der var der. Så de må så gå forrest. Din egen 270 milliarder kroner, Torben Møller, som du har i pengekassen, hvor mange af dem glider mod bæredygtige investeringer?
Ja, vi forsøger jo at lægge bæredygtighedskriterium ned over hele vores portefølje. Noget er nemmere end andet. Vi er stor bygherre og i vores ejendomsinvesteringer, som nu er på et par 20 milliarder kroner, har vi nu i mange år praktiseret, at alt byggeri skal kunne bæredygtigt certificeres. Herunder også have den høj grad af energieffektivitet. Det vi lykkes rigtig godt med. Da vi startede med det tilbage i 2011-12 stykker, så blev vi set på i den her lidt konservative ejendomsbranche herhjemme, som det var sådan lidt hippieagtigt. Mens i dag er det faktisk ved at blive mainstream, og folk har jo set, at det også er en rigtig god forretning, fordi kunderne, altså dem, der skal bo i de boliger, vi bygger, eller de kontorhuse, vi bygger, vil jo rigtig gerne bo i et bæredygtigt byggeri. Mm. Og det er ikke kun CSR-chefen, det er også CFO'en, der godt kan regne ud, at omkostningerne per medarbejder, når man regner husleje og energi og kvadratmeter forbrug sammen, faktisk er lavere i et bæredygtigt byggeri end i et konventionelt byggeri. Tilsvarende er vi også har vi store investeringer i vedvarende energiinfrastruktur som vindmølleparker, solcelleparker og biomassekraftværker. Mm. Faktisk er det sådan, at PensionDanmark ejer godt 3.600 gigawatt grøn energiproduktionskapacitet. Det er faktisk lidt mere end hvad vores 750.000 medlemmer har i årligt strømforbrug, så vi er tæt på at kunne tilbyde vores medlemmer, at de ikke bare får en god pension, at vi investerer deres opsparing godt. Vi kan også sige, at når du tænder lyset derhjemme, er det faktisk grøn strøm fra din egen vindmølle, der lyser huset op.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.
Lige et sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig, Torben Møre. Så det her, det er jo Millionærklubben, og vi ynder jo at komme med lidt aktie. tips og tricks, så man kan kigge hen. Og nu har vi jo været Davos, og for mig er Davos sådan en, et spot på, hvordan verden har den, og ikke mindst, hvor pengene de bevæger sig hen. Har du taget nogle gode investeringsmuligheder med dig med baglommen? Du skal hjem og sige, godt, vi flytter lige nogle milliarder den her vej, millioner den her vej, jeg har fundet noget nyt.
Vi blev bekræftet i, at vi nok ser ind i en længere periode med fortsat meget lave renter. Det var budskabet fra alle de centralbankchefer, der var til stede. Vi må nok også indstille os på, at potentialet på de børsnoterede aktiemarkeder er mere beskeden i de kommende år, efter et rekord 19. Mm. Vi mener stadig, at aktier på sådan 3-5 års horisonten har et bedre potentiale end obligationer, men vi skal nok indstille os på mere volatile markeder, og måske også noget lavere afkast, end vi har haft i 10'erne. Mm. Og det gør, at vi som langsigtede investorer vil fortsætte vores søgen efter alternative investeringer inden for ejendomme, inden for infrastruktur, inden for kredit, hvor vi tror, at der er gode muligheder for at identificere investeringsmuligheder, som giver et afkast pænt over obligationsrenten og med lavere volatilitet i de børsnoterede aktiemarkeder.
Nu sagde jeg, det var sidste spørgsmål. Jeg var nødt til lige at gribe den her, fordi vi har haft en del diskussion om det her med, at I blev lidt for risikovillige i pensionsselskaberne, Torben Møller, det her med at gå, I skal den alternative vej for at hente afkast hjem. Hvor er dit stop loss på de her alternative investeringer?
Jamen, jeg er så ikke enig i, at vi er blevet mere risikovillige. Altså faktisk det mest risikable aktiv at placere sin pensionsopsparing i, især hvis man er en yngre person, er jo traditionelle obligationer. Altså, du får ikke noget afkast, og der er vis risiko for, at du får nogle store kurstab, hvis renterne normaliserer sig. Så det mest risky asset, det er virkelig en statsobligation. Og jeg tror meget mere på afkast-risikobalancen i en kvalitets-ejendomsportefølje eller en portefølje, en veldiversificeret portefølje af infrastruktur.
Torben Møller, det var en fornøjelse, og tak fordi du kom og delte din Davos-oplevelse med os. Vi ses dernede næste år, tænker jeg.
Det gør vi sikkert.
Godt. Således altså første etape af dagens millionærklub her på Euroinvestor. Du kan være med os som altid, det kan du på vores sms. Nummeret herind til, det hedder 42 42 03 21, og du starter sms'en med at skrive Mio, så griber vi selvfølgelig de spørgsmål, der er der undervejs. Markedet, mens vi har talt Davos og bæredygtige investeringer, hvor går det hen, Persson?
Jamen, det stoppede ved omkring 1%. Der er det svenske marked, der er nede med 1%, og vi er nede med 1,5. Og,
vi har Lars Svendsen med, jeg skal høre
det,
på din link.
Høre. Ja, det er fint. Og det er over en bred kamp, at aktierne falder. Man kan se, at det går mest ud over luftfart. Finnair, så jeg lige var nede med omkring en 7%. Lufthansa var nede med omkring 4%, så det er egentlig gået ud over luftfartsselskaberne, dem der, yes, der tager de lange linjer til Kina blandt andet, ikke? Men ellers så er det over en bred kamp, og nogle af dem har jo i min verden altså intet med, jeg tror ikke engang de leverer noget til Kina, men det er bare sådan en, ja, nu er der forårsrengøring, så nu bliver der luftet ud, og der bliver måske, og det er engang måske særlig mange, der bliver trykket på knappen i øjeblikket, så man skal også bare lige tænke på, at inden man tager redningsvesten på og tror, man skal kaste ud i bølgen blå, så kig lige på, hvad der egentlig sker. Det er sådan lidt overgjort, tror jeg, lige i øjeblikket.
Men interessant, du også med hensyn til den her coronavirus, i og med den her inkubationsperiode er 8 dage, så det må være i den her uge, vi måske skal se, hvordan tallene udvikler sig. Ja. Lars Svendsen, velkommen til.
Ja, tak for det.
Ja, jo, tak skal du have, Lav. Det mest riske investering, det er statsobligationer, sagde Torben Møller, inden jeg sendte ham ud af studiet. Hvad siger du til det?
Jo, det var jo kæk, og den kan jeg godt lide.
Ja, det kan du ikke være uenig i.
Nej, nu er det lidt for en anden synsvinkel, jeg har på livet, end han har. Han er sådan et systemmenneske, ikke? Men jeg mener jo, det er netop, fordi at systemet er ved at bryde sammen, at det gør det i løbet af de kommende 5-10 år, eller ikke hvor lang tid det tager, det kan også ske om 3 år. Men det er jo det, jeg synes er problemet med det. Men altså, det understreger jo balladepunktet, at når renterne er nede i nul, så har alle, der skal tænke fremad, jo et forfærdeligt problem med at placere pengene. Hvad skal de gøre at gribe i? Ikke? Mm, mm. Og jeg så forleden dag, sad og kiggede på Tryks regnskab, og de ligger jo for eksempel også med, de har jo sådan en meget forsigtig profil. De ønsker ikke at tage særlig store kurstab, og de har heller ikke tjent så mange penge på aktier sidste år. men det er sådan en generel linje for hele firmaet. Men de er jo gået, kan man godt se, de er sådan set også gået opad og prøvet på at finde frem til nogle obligationer med en højere risikoprofil for at komme væk fra nulrenten. Ikke?
Hvordan ser din risikoprofil ud i denne her, Lars Svendsen, hvor de amerikanske tech kommer til at vælge os om ørerne?
Ja, det er jeg også sådan set ligeglad med, og jeg tror, at vi har en eller anden grad en boble. Hvis der findes bobler i den her verden, så er det de der statsobligationer. Det er jo så et langsigtet fænomen, og det er der ikke rigtig så mange, der kan indse i dag. De ser jo bare, at siger renten er nul, og det er de, tror, de bliver med at være. Men det andet er så ejendomsmarkedet, som er meget højt nogle steder, ikke? Og så har vi jo de her fang plus semiconductor, så noget Microsoft og så i USA. Mm. Det er sådan de tre steder, jeg ser bobler, og det er jo så det der over i USA, jeg sådan set er mest bekymret for, men og det har været et stykke tid, ikke? Og det er også det, jeg mener, jeg tror bare, at de kan holde niveauet. Jeg tror egentlig ikke, at den der, som nogen siger, er en bobler, det synes jeg egentlig også, men jeg tror egentlig ikke, at den punkterer, men altså.
Nå, så kan du, fordi jeg kan da godt tænke lidt, at hvis nu de ikke leverer varen, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, og jeg skal komme efter os, så kan det måske netop være det, der kommer til at stikke en kæppe i hjulet og sige puff meget hurtigt nedad.
Ja, det kan det, men det er jo så problemet, om der er nogen, der ligesom går kolde, ikke? Og siger, at denne her, det er jo fremtidsvisioner, du køber, at de er for store. Hvad kan man så sige om det jo, at Apple er jo, og der er jo Warren Buffett jo med, der skal man lige lægge mærke til, at det er jo sådan, det er jo vores tid som Nokia. Hvis man siger, nu bliver jeg udvendet med alt, det er jo sådan set bare Nokia årgang 2020 og ikke årgang 2000. At den virksomhed ligger jo og har en meget høj indtjening, og måske mindre risiko end de andre, der har nogle, altså det der Facebook og for så vidt også Google og alt det der, det er jo altså noget, det er jo noget luft.
Jeg venter lige, til du står i studiet sammen med os, så tager vi den, Lars Svendsen. Det kan vi måske gøre i morgen. Nu var vi lige omkring bæredygtige investeringer, som er det nye sort, hvis man i hvert fald kigger på Davos. Hvis man også lytter til, som sagt, så mødte jeg Sten Jakobsen fra Saxo Bank i Zürich. Og han sagde, efter den her uge i Davos, så kan der kun være endnu mere klima, som jo er det, Saxo Bank også ude at slå på tromme med også her i studiet. Anders, han spørger her på vores sms, som er 42 42 03 21. Jeg overvejer at gå ind i energisektoren og brede mine investeringer over både grønne og sorte energikilder. Men hvad er egentlig det gode argument for at investere i energikilder som olie, som er på vej ud? Er der overhovedet afkastpotentiale? Per, hvad siger du?
Ja, altså man så lige et skriv her i weekenden om, at den her elflyver, som man går og drømmer om, der er godt nok en, der kører rundt på propeller, blandt andet over i Canada. Men det her med, at vi sender passagerer op i et eldrevet fly, det var der nogen, det selv Airbus mente, at det ville da nok gå i hvert fald 20 år med, inden det skete, så jeg tænker, at der stadigvæk skal være nogen, der bruger det her gode gamle sorte brændstof. Jeg tænker også skibe. Jamen, vi har nogle små færger, der ligger og pendler frem og tilbage med noget strøm. Men når du står ude eller hænger ud på Atlanten, så tror jeg stadigvæk, det bliver nogen med noget fed diesel i tanken. Så jeg tænker stadigvæk, de næste 20 år er der sort energi.
Det var voldsomt. Når vi hørte, var det Peter Garnry fra Saxo Bank, vi havde i studiet, siger man, at det næste år kan det godt være, at det sorte vinder over det grønne, fordi vi stadigvæk er i en omstilling.
Ej, men det er ikke vel ikke på de store tanker og flyverne. Det tror mere måske, det var på bilerne eller togene.
Hvad siger du, Lars Svendsen, så vi ikke kun hører knirken fra dig?
Ja, jeg siger, at der er jo, hvad hedder det, og Helsingør, så jeg kan fortælle en morsom historie. At Helsingør-færgen heroppe, der har man brugt 300 millioner, eller også var det 250, på at lægge kabler ned, så de kan få strøm til at sejle over. Men de sidste 3 måneder har de ikke sejlet på strøm, så er de på diesel, fordi der er en færge oppe i Norge, der er brændt. Der var brændt i batterirummet. Så de sejler faktisk ikke elektrisk mere, men alt det der elektrisk, altså det bliver jo biler, sandsynligvis, det kommer til at køre på det, ikke? Og så handler det jo om at skaffe strømmen på en, du flytter jo problemet, ikke? Du flytter bare problemet hen, hvordan får du strømmen? Og det er da ikke kun dårligt, fordi så kan man jo lade sin bil op om natten, ikke? Når man ligger og sover og ikke ligesom de behaviske vaske tøj og så videre. Og det er jo også derfor alt det der det er jo, altså alt det her miljø, eller ikke, at Ørsted er blevet udnævnt til verdens grønneste virksomhed af de der plader. Det er jo i mit hoved er det jo forrygt.
Men det er
jo forrygt. Det er jo et spørgsmål om papir. Det er jo vores tids papirgeneration. Vi lever i sindbyrokratisk tidsalder, hvor der er nogen, der sidder og udsteder love og regler og påbud om, at den ene skal købe det andet og tage høje priser og tilskud.
Lad os lige gennem den diskussion, Lars Svendsen, fordi
nej,
der er ikke...
Nej, det er derfor, du siger, den er bæredygtig. Det er jo ikke fordi, at det der, de laver i sig selv, er bæredygtigt.
Ja, og det kommer også an på, hvordan man definerer bæredygtigt. Men rent filosofisk og den der tilgang til det, den kender vi din holdning til. Men altså, vi ved dig og kender dig som en god investor, der kan snuse de bedste investeringer op. Så dine penge bliver vel nødt til at løbe i den retning, Lars Svendsen?
Ja. Jeg vil så sige om det, at med det, jeg mener, man, altså man skal gøre, hvis man er det der, så skal man ikke købe sådan noget som Ørsted. Så skal man jo købe dem, der laver de der maskiner, altså vindmøller, Vestas og Gamesa, og jeg er jo glad for Rockwool, ikke? Som er den bedste måde at løse problemet på. Det er jo ikke at brænde så meget af. Og det sparer jo ressourcer, ting og sager, og koster at spare penge, men det er der, du kan ligesom med fordel gøre noget, og så bliver der altså alt det der med deres IT-ting. Det, altså, de kommer med en god ting, det er, at du bliver bedre til at, hvad kan man sige, undgå spild. Du kan styre ting meget bedre, og det vil også blive den, der vi får de her elbiler. De er jo meget mere effektive end en benzinbil. Altså, en benzinbil har jo et enormt varf, det mest går jo ud i varme, og ikke i at vi kører. Så derfor så bliver, hvis du kan lave strømmen på en god måde, effektiv måde, så kan du jo øge effektiviteten utrolig meget, fordi en elmotor har en meget, meget høj virkningsgrad. Ikke?
Så dine,
og det er jo også noget, vi hjælper på det.
Så dine klimainvesteringer, de går til Vestas?
Jeg har ikke Vestas, men med at sige, at jeg har Rockwool, og Rockwool mener jeg, at den koster 1400-1500 eller andet. Jeg mener, den har en utrolig god fremtid, og det er jo, kan man sige, et banalt produkt. Altså, det er jo ikke noget, som folk sidder og bliver høje over at se. De står jo ikke og drejer rundt ude på havet, så Bill Clinton kan synes, at han vil have det stort, når han flyver forbi. Det er jo vores tids fetisser. Det er jo monumenter, det er fetisser, som folk kan sige, de vil meget hellere have det, end de vil have et solcelle, som formentlig bliver fremtiden. Ikke? Men det andet med det sorte, der vil jeg sige om det, at 85% af verdens energiforbrug i dag er fossil brændstof. Resten er atomkraft, vandkraft og brænder og ting og sager, vi kører rundt hele tiden. Ikke? Og tiden for olie, den topper jo formentlig i 25. Det siger kloge folk helt af sig selv. Der topper forbruget det, så går det ned, så bliver det naturgas, og så bliver det mere grønt. Det kommer mere og mindre af sig selv, og hvis teknologien rykker, hvad den nok gør, så bliver det jo på lang sigt solenergi, solceller og solvarme, som bliver vinderen, og ikke i øvrigt vind. Vind er bare foran i udviklingen. Vind er jo en meget, vil man sige, teknologisk set har den et forspring i forhold til alt det andet, ikke? Men jeg vil sige, det er dem, der laver tingene. Det er maskinfabrikkerne, ingeniørfirmaerne, kan man jo vide.
Også det kommer med regnskab på torsdag, Lars Persson. Er du lidt mere begejstret for den sag end Lars Svendsen her?
Den er jo gået op, og man har været en glad investor, så man skal jo også bare se, hvad har selskabet leveret, og hvad er det, at andre efterspørger. Efterspørger de det, jeg har, så skal man jo være der. Altså, så skal man jo glemme alle de der snak om papirnusseri og alt det der. Det må man bare se stort på. Så man skulle jo have været i Ørsted, og den er jo bullet op af. Så havde den en pause her i september til december måned, og nu er der jo fuld sving igen, fordi nu har Seas, de har solgt en del af aktierne, de gerne ville. Det var sådan en lille teaser, der lå der. De ville gerne kun ned på omkring 5%, og de har så fået solgt deres aktier afsted. Ikke? Mm. Jeg så også, at ham, der egentlig havde introduceret det, alt det her bæredygtighed, han er også i dag, fordi han mente egentlig, at atomkraft ville egentlig have været meget bedre end alle de her vindmøller, vi skal have stillet op. Og sådan opdager vi jo nogle gange åbenbaringerne, og det har vi også talt om et par gange her, og du har jo også været fortaler lidt for det, mener jeg, Lav, eller også i hvert fald været på Facebook, at der er nogen, der har skrevet, at ja, hvad med atomkraft? Men det er vi jo så bange for, også fordi at den her
Jamen, der kommer noget affald, og så er vi ikke særlig glade for det. Og der har været nogle enkelte ulykker, fordi vi ikke har kunnet håndtere det. Ikke? Men det er udfordringen. Men i det hele taget, så var der også en fin artikel i Weekendens Aviser om, at alt det mad, vi smider ud, altså hvis man bare halverede det, altså og genbrugte noget af det, der var jo kommet sådan en lille apparat, hvor man kunne stikke koletten hen foran, og så kunne man se, om den var dårlig, om den kunne bruges i 5 dage mere. Altså specielt kød har man jo en tendens til at sige, nu er det gået over, men meget af det kan bruges igen. Nok ikke det, der var ude i Wuhan, eller hvor det nu var,
Wuhan? Nej.
Ja, markedet der.
Og hvis det bliver meget ned, så skal man generelt bare holde sig for
det. Det er det. Så det er jo bare en branche, der buller derud af, og vi kan også se vandselskaberne i USA, de er jo også steget helt vildt de sidste par år, ikke? Mm. Så der har været gang i det.
Lars Svendsen, de her amerikanske regnskaber, de kommer også til at smitte måske lidt af på de danske. Vi får Eli Lilly i relation til Novo Nordisk blandt andet. Ja. Vi får også Caterpillar, findet op i forhold til FL Schmidt. Ja. Har du nogle spots på nogle danske aktier, som vi lige skal være lidt opmærksom på her i de næste 5 dage?
Nej, ikke sådan tilbage til dem. Og det er klart, at den der Lilly kan jo blive interessant, fordi nu er ham den anden Sanofi jo ved at trække sig ud af insulin, ikke?
Ja.
Så derfor får han jo mere, men Sanofi bliver jo sikkert solgt til nogle andre, skal vi lige sige, ikke? Men altså deres område for diabetes. Men det gør det jo nok. Det bliver ikke ligesom bare afviklet, ikke? Så nej, der er ikke så mange der. Jeg vil sige, der er lige et selskab, vi også skal nævne her måske, og det er jo for alle os herop. Det er Hennes & Mauritz. Det kommer faktisk på den 30. Og det er, fordi de har skævt regnskabsår. Men det er hele året, der kommer der.
Det havde jeg misset.
Og det er jo også en. Hvor bare?
Den havde jeg misset.
Ja, men den er jo også vigtig, ikke? Og det er jo så igen, vi har et spørgsmål om bæredygtighed. Altså forstået mere, at man altså ikke bruger at smide væk, men bruger at beholde, ikke? Eller kald hvad du vil. Hvor man vil sige, at det er jo noget af det, der strænger sig på. Og I har jo selv fortalt flere gange, at tøjbranchen er en af de helt store.
Det sviner mere end luftbranchen i hvert fald, så det kan være, at vi snart også skal have lidt tøjskam på den konto. Lars Svendsen, vi to vil mødes herinde i studiet i morgen til en hel time sammen, så kan du have en god handelsdag.
Hej du.
Lars Persson, Hens & Mauritz, er jo en, som du er kendt for at holde et øje med.
Ja, altså, den har jo tabt pusten efter et flot ridt hen over, kan man sige, sommeren op til oktober måned, så den ligesom faldet lidt tilbage og gået vandret, så jamen, jeg tror, der er sådan lidt pause, og må vi nu ikke gå i butikker og handle i en kort periode, så er det jo noget af de steder, vi hurtigst vil se det. Altså, så er det jo så spørgsmålet igen om internettet hjælper os med at få pakkerne hjem, den nye skjorte eller det nye par bukser, som vi ikke gik ned i shoppingmallen og købte. Jeg ved, men nu finder vi ud af, hvor er kineserne, hvor får vi handlet. Så vi kan jo starte med at se det, måske ikke lige i den her måneds tal, der kommer, når, hvad hedder det nu, for salgstal for Hens & Mauritz, men i næste måned, der vil vi jo begynde at se de her ting ligesom udmønte sig i, jamen, hvad betyder det for omsætningen i specielt detailhandlen? Så pas lidt på hele detailsektoren, vil jeg nok i første omgang afvente med at trykke alt for meget på købsknapperne.
Det bliver også spændende at høre Mads Christiansen, og vi har ham med vores nye porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som jo specifikt følger aktierne ude i Asien. For det kunne jo være, at i første gang, så blev vi helt forskrækket over det kinesiske aktiemarked, som jo sætter sig, men som du selv siger, Persson, så kan det jo være, at kineserne nu skal sidde derhjemme og handle endnu mere hos Tencent, havde han sagt, jo, og Alibaba og JD.com.
Ja, og underholdelse med spil og film og så videre, så det, lad os se, hvad, altså jeg prøver ikke at male fanden på væggen over den her situation, og ligesom prøve at se, jamen der er sket nogle teknologiske tiltag, som vi ikke havde mulighederne for at arbejde med sidste gang, da der var sådan et udbrud, så lad os prøve at have den munter stemning, og så må vi jo lige i de dage her, hvor vi har et marked, der så dem, der er hurtigt på aftrækkeren, vores gode ven over i London, Tom Hårgaard, kan jo ligge og tage nogle spekulative positioner. Så,
ja, han har også sendt en sms til mig klokken 4 i morgen, som jeg ikke engang har kigget på, men han er også med os onsdag, så kan vi få
så kan I få
der skrev en, han, lukker kort dagposition nu, og shorter DAX i stedet. Det er der, hvor han var her klokken 4 i morges, inden han skulle seng og sove. Hvor er du henne, Lars Persson, sådan en mandag?
Jamen, så får man jo selvfølgelig nogle Bøllebank. Vi har jo alle sejl oppe, så jeg er jo nede med 1,5-1,7%, så det er jo så lidt lavligt, men lad os ikke sidde og grave over spildt mælk.
Har du nogen kontanter?
Det har jeg ikke, nej. Så det er...
Så du hænger på, hvordan ser din portefølje ud, hvis du lige
har det op? Er en god blanding af noget svensk og noget dansk, og en lille smule amerikansk, som måske skal skydes af, for den faldt ned under støttelinjen. Så det var noget Kraft Heinz, som ikke rigtig ville i den rigtige retning. Men ellers så har jeg Saab. Altså, det er jo ikke intet med det her at gøre. Så er jeg Rockwool. Så har jeg købt Research Laboratories tilbage. Den har fået lidt bøllebank, men lad os se, om ikke de kan overraske med en god ordrebeholdning. Så er jeg Modern Time Group, der jo sagde nej tak til en kineser, og det fik den lidt stryg på, men har haft en pæn tendens. Så købte jeg mit finske sikkerhedsfirma, så har jeg Danske Bank, og så har jeg CTT Systems, så har jeg Nordic, og så har jeg Bactiguard, som jo leverer til sygehuse og ting og sager. Den falder 3,8% her til morgen, så den er en af dem, der får lidt stryg på markedet, men den er jo også strøget op. Alene i min portefølje har den givet 26%, og det sidste halve år, hvad er den oppe med der? Der er den oppe med, de 26%, 100% sidste år, ikke? Så det er nok sådan en, hvor folk sidder og scouter måske og tænker, hvor skal vi tage lidt gevinster, og hvor forventer vi måske ikke den helt store vækst til næste år, eller kan det blive ramt af nogle ting? Så ja, den er lidt nede.
Hvis nu du ikke var fuld eksponeret, i hvert fald i Millionærklubbens portefølje, Lars Persson, hvad er så din top 1, 2 og 3, hvis du sådan kunne få lov at bide til?
Jamen, så vil jeg ikke gøre noget i de her dage. Så vil jeg jo se, hvor vi ender hen. Hvad bliver hysteriet? Men ellers så vil jeg da kigge igen på sådan en som Ambu, der kommer med regnskab snart. Den har da udviklet sig sådan lidt sjovt.
Kan du finde kurven til mig, så jeg også lige kan finde med?
Det kan jeg sagtens.
Den har jo næsten glemt.
Du havde helt glemt Ambu. Men det er det. Men den har lavet sådan nogle, ligesom når man kaster smut, sådan nogle
udsving.
Sådan nogle bum, hvor den er kørt op på en 2-3 uger, og så den sævet ned sådan fra september til november, så den taget et nyt hop op, så den sævet ned her igen det sidste stykke tid, ligesom om, at den på vej op i igen, så den ser lidt spændende ud, men der kan jo være noget. Lav har jo mener, at de skal afskrive hele deres endoskop-projekt der, de købte i dyredommene i Tyskland. Ja. Det kan jo være noget af det, der...
Så også en af de ting, der kostede Lars Marker? Ja, topstilling,
og det kan være noget af det, der får ødelagt et ellers godt regnskab, hvor man lige siger, det duer ikke, jamen, så kan vi lige så godt gå ind og få taget det. Det kan så også være, at markedet reagerer og siger, puh her, nu har vi fået taget det snavs ud af hjørnet, så nu tør vi godt investere i den. Der er mange sjove falset omkring Ambu, synes jeg, i hvert fald i den kommende tid.
Der er til en helt times temaudsendelse, vil sige. Men hvor vil du have den ned, før at du måske vil være frisk på at bide til den, Lars?
Du spurgte, hvis jeg nu havde nogle kontanter, så ville jeg nok egentlig...
på nuværende
niveau? Så ville jeg nok være fræk og lukke øjnene og tænke, jamen... Det
kan godt være fræk med åbne øjne.
Det er det. Så, og så vil jeg egentlig tage sådan noget helt andet over i Sverige, der hedder Byggemax. Den er gennemtæsket de sidste mange år, altså bygge, så dem der leverer træ og alt det noget, der har vi jo en og maling og handsker til, at vi skal ud i haverne og rode. Men nu kan vi jo starte.
Forår, tænker jeg. Yes, det må være lige om lidt.
Det er det. Yes. Vi kan jo starte tidligt, ikke?
Så, er det bare lige ud landevej bygge, Max?
Ja, gruppen. Og den er virkelig fået stryg. Der er hård konkurrence på det her marked, men hvis vi nu kan starte lidt tidligere i år med at få havehandsken på, så kan det også være, at de kan få en god omsætning i længere
tid. Ja, for da jeg trillede ned af vejen her klokken 5:30 i morges, der var der sådan lidt fuglekvider og lidt duft af forår i luften, men på den anden side var der jo også sidste år, så fik vi, var det ikke snestorm i april?
Ja, yeah. No. Men lad os se, altså det var i hvert fald nogle af de der, hvor man tænker, og det er ikke nogle af de der meget store aktier. Ambu har selvfølgelig været en på radaren, men Byggemax har ligesom været ude af folks øjefelt i meget lang tid, tænker jeg, fordi den har haft den her nedadgående tendens og været udsat for hård konkurrence og haft svært ved ligesom at følge trit med, med at få skovlet nogle penge ind til aktionærerne, selvom vi nu skal høre, at det ikke kun er om at skovle penge ind, vi skal også være bæredygtige, så det er flere ting på en gang.
Man kan godt tjene penge og have profit samtidig. Det er det, vi skal til at lære. Ja. Det går hånd i hånd. Så vi fik dit bud, var altså Ambu, som du gerne vil, og så var det Byggemax i Sverige. Ja, har du en finne eller en nordmand til os?
Nej, det har jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg har ikke lige været forbi. Altså, jeg synes stadigvæk, at mit finske sikkerhedsselskab er et godt bud. Hvis jeg stod med nogle kontanter og skulle reinvestere mine penge, så synes jeg egentlig, at det her finske F-Secure egentlig var et godt sted at være. Fordi at, der bliver mere og mere gang i internettet. Det kan jeg jo ikke komme op bag på nogen.
Det kan du godt få lov at sige, Lars Persson. Helt uimodsagt.
Så jeg tænker, at at vi skal have noget mere sikkerhed. Det er jo det, vi oplever, at både små og mellemstore virksomheder bliver angrebet, og jamen, vi som privatpersoner får også en masse sjove mails ind i vores mailbox, hvor at...
sikkerhed i clouden, det er det, du taler om.
Ja, så, eller også bare på helt almindelige computer, så det vil jeg kigge efter. Og man har jo lidt svært ved at finde nogle selskaber, der er inden for den her branche, og der er de et af selskaberne, man kunne byde ind med.
Lars Persson, det var en fest, der havde dig med til at starte den her sidste handelsuge i januar i nu, som altså byder på rigtig mange regnskaber fra specielt USA. Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, PayPal kommer også, AT&T kommer også, Boeing. Ja, jeg kunne blive ved, Eli Lilly, i relation til Novo Nordisk. Og på den hjemlige, ja, så får vi også, er det Swedbank, der kommer?
Det kan du godt bilde mig ind. Altså, jeg er ikke
for
så meget
det,
til...
Det er i hvert fald også interessant. Hvis de popper op. Men ellers hjemmefra, så bliver det altså torsdag, den store regnskabsdag, hvor vi altså får Ørsted på banen. Og på den store front, så hello, det er da også på fredag, vi siger farvel til Storbritannien i EU, er det ikke?
Det kan du, jo. Og så kan, altså, SEB kommer også med regnskab.
Det var det, jeg tænkte på.
Ja, de kommer med regnskab i den her uge. Så der kommer en masse svenske regnskaber. Holmen og, ja.
Tung lige i munden, Persson.
Det er det.
Vi er med jer hele ugen mellem 9 og 10. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I så med på Facebook. Vi er tilbage igen i morgen, og det er ved klokken 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskortage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.